Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Tijana Radulović. Slijede najvažnije vijesti. Evropski parlament rezolucijom pozvao na istragu o izborima u Srbiji. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija raspravlja o situaciji na Kosovu. U Sarajevu sastanak lidera Bosne i Hercegovine o evropskim integracijama. Izborna komisija Rusije odbila kandidaturu Borisa Nadeždina za predsjedničke izbore. U nastavku poslušajte. Crnogorskom parlamentu upućen predlog rezolucije o genocidu nad muslimanskim stanovništvom u Šahovićima. Jedan od inicijatora, profesor Šerbo Rastoder, za Slobodnu Evropu kaže.
I apsolutno nikom nije palo na pamet da pokrene istragu, a kamoli da prebroji mrtve. Rezultat svega toga je danas na prostor između Bilo Polje i Pjevalja, na prostor takozvane Vraneške doline, ne živi niti jedan potomak ljudi koji su nekada u procentu više od 90% naseljavali te krajeve.
Čućete i priču o olimpijskim igrama u Sarajevu 40 godina poslije.
Skakonce koje također stoje u odličnom su tom građevinskom stanju, međutim trebaju da se rekonstruišu.
Ruka je ono vidjet na Trebeviću, nek znate, bob stazu zapuštenu.
Kada pogledate da je jedan budžet kantona Sarajeva 1,5 milijardu, da je budžet federacije 6,5 milijardi, to su onda smiješne cifre kada govorimo o novcu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski parlament izglasao je rezoluciju kojom se traži međunarodna istraga o navodima dijela opozicije u Srbiji da je vlast pokrala izbore 17. decembra, kao i suspenzije evropskih fondova ukoliko se to dokaže. Za je glasao 461 poslanik, protiv je bilo 53, a 43 je uzdržano. Priredio Zoran Glavonjić.
Evropski parlament poziva na nezavisnu istragu stručnjaka institucija o nepravilnostima na parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima, sa posebnim osvrtom na izbore za Skupštinu grada Beograda, jer se proširuju navodi o organizovanim migracijama birača na lokalnom nivou, stoji u ovoj rezoluciji. Daje se podrška za brzo raspoređivanje misije u Srbiji koja bi istražila tvrdnje o izbornim neregularnostima i poziva na obustavu finansiranja od strane Evropske unije ako se ustanove kršenja izbornog zakona. Evropski parlament poziva Evropsku komisiju da odmah započne reviziju sredstava koja se daju vladi Srbije iz predpristupnih fondova Unije i drugih finansijskih instrumenata, navodi se u dokumentu. Ocenjuje se da su izbori u Srbiji 17. decembra odstupili od međunarodnih standarda i opredeljenja Srbije za slobodne i poštene izbore zbog uporne i sistematske zloupotrebe institucija i medija od strane zvaničnika na vlasti. Ističe se da se ti izbori ne mogu smatrati fair, prvenstveno zbog navoda o široko rasprostranjenim i sistematskim prevarama koje su ugrozile njihov integritet. U tekstu rezolucije konstatuje se da su međunarodni i domaći posmatrači prikupili brojne dokaze o nezakonitim aktivnostima koje su mogle da promene izborni ishod, odnosno da utiču na rezultate, posebno za grad Beograd. Srbiji kao zemlji kandidatu za članstvo u Evropskoj uniji nedostaje primjena osnovnih demokratskih standarda Evropske unije, ističe se u dokumentu Evropskog parlamenta. Rezolucija konstatuje nepostojanje odgovora nadležnih institucija u Srbiji na ozbiljne sumnje o umešanosti zvaničnika u izborne zloupotrebe što, kako se navodi, održava nekažnjivost potencijalnih krivaca. Andreas Šider, poslanik iz redova socijaldemokrata koji su inicijatori ove inicijative, rekao je da se rezolucijom šalje važna poruka predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i njegovoj vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci koja, kako je naveo, sistematski ignoriše međunarodne pozive za sankcionisanje izbornih nepravilnosti i poštovanje demokratskih standarda. Socijaldemokrata Tonino Picula ocenio je da je teško poverovati da se alarmantne tvrdnje o prevari odnose na kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Ovdje najveći deo odgovornosti leži na evropskim konzervativcima, Vučićevoj političkoj porodici, koji treba da prestanu da zatvaraju oči na ono što se dešava u Srbiji, izjavio je Picula. Vladimir Bilčik, izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu, saopštio je u oči glasanja da su brojne neregularnosti obeležile izbore u Srbiji, te da je ključno da institucije istraže i privedu pravdi odgovorne za kriminalne aktivnosti. Pred glasanje o rezoluciji u Evropskom parlamentu u Strasburu govorili su i lideri opozicione liste Srbija protiv nasilja. Potpredsjednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić rekla je da su izbore obeležili pritisci na birače, nezakonita registracija državljana Bosne i Hercegovine koji nemaju pravo da glasaju na lokalnim izborima u Srbiji, u srpski birački spisak, najviše u Beogradu. Radomir Lazović iz Zeleno-levog fronta pozvao je na međunarodnu podršku građanima Srbije. Pomozite da demaskiramo krađu i pravo lice autoritarnog režima Aleksandra Vučića, rekao je Lazović u Evropskom parlamentu. Iako rezolucije Evropskog parlamenta nisu pravno ni politički obavezujuće za države članice i evropske institucije, srpska opozicija zaključila je da je ovim dokumentom zatražen mehanizam da se kazne nezakoniti postupci vlasti, zaštite građani i stvore uslovi za fer izbore.
Povodom usvajanja rezolucije Evropskog parlamenta oglasila se premijerka Srbije Ana Brnabić. Ona je na društvenoj mreži X kazala da to nije prva rezolucija i da neće biti posljednja. Kako je dodala, vječno će ostati zapisano da su u Srbiji postojale političke stranke i ljudi koji su tražili ukidanje suvereniteta sopstvene zemlje. Portparolka Evropske komisije Ana Pisonero Hernandez izjavila je da Evropska unija žali što ubistvo novinara Slavka Ćuruvije ostaje nekažnjeno i nakon 2,5 decenije. Unija zato poziva odgovorne institucije da preduzmu odgovarajuće korake kako bi se okončala nekažnjivo za zločine nad novinarima i počinioci priveli pravdi. Novinari treba da rade slobodno, bez prijetnji, progona i cenzure, rekla je Pisonero na redovnom briefingu za medije. Vanredna sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o situaciji na Kosovu bit će održana u četvrtak uveče u Njujorku. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić, a na sjednici će učestvovati i premijer Kosova Albin Kurti. Beograd je u ponedjeljak zatražio zasjedanje nakon što su vlasti u Prištini donijele odluku o ukidanju dinara.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nije realan pomak u pregovorima Beograda i Prištine jer obje strane čekaju na ishod izbora za Evropski parlament, kaže za Radio Slobodna Evropa izvršni direktor nevladine organizacije za strateške analize u Bratislavi, Jan Cingel. Cingel, međutim, ocjenjuje da Beograd s posebnom pažnjom iščekuje rasplet na američkim predsjedničkim izborima na jesen, nadajući se da će biti u povoljnijoj poziciji ako pobijedi Donald Trump. Razgovarao Dragan Štavljanin.
According to Brussels source, actually our correspondent.
Evropska unija je predložila, kako saznaje Radio Slobodna Evropa, dopune pregovaračkog okvira Srbije. To znači da su obaveze iz Ohridskog sporazuma između Beograda i Prištine sastavni deo pregovora Srbije i Evropske unije o članstvu u ovom bloku. Ako se ovaj predlog ozvanični, kako se to može odraziti na dalje pregovore Beograda i Brisela, imajući u vidu smanjeni entuzijazam kako vlasti, tako i građana Srbije za evropske integracije, zbog uslova koje moraju da ispune?
I prije objavljivanja ovog stava Europske komisije bilo je jasno da je normalizacija odnosa sa Kosovom preduslov što je uostalom predviđeno u poglavlju 35. Sada je to samo formalizovano. Ovaj potez Europske komisije tumačim kao dodatni pritisak na Srbiju da ispuni odredbe Ohridskog sporazuma koji je prihvatila prošlog marta, jer od tada nije ostvaren neki napredak. Zato su odgovorne obje strane, jer nisu pristupile ozbiljnoj realizaciji pomenutog dogovora. Stoga pretpostavljam da je Brisel htio da pojača pritisak na Srbiju formalnim uključivanjem Ohridskog sporazuma u pregovarački okvir o njenom članstvu u Evropskoj uniji. Istovremeno, Brisel pojačava i pritisak na Prištinu. Očito je da Evropska unija nastoji da iskoristi preostalo vrijeme do izbora za Evropski parlament u junu kako bi se ostvario neki pomak u dijalogu Beograda i Prištine, jer će tokom ljeta biti obustavljen zbog čekanja na konstituisanje novog saziva Evropske komisije koji će zavisiti od ishoda ovih izbora. Naravno, teško naprijed znati kakva će biti struktura novog Evropskog parlamenta, a i dosta je drugih nepoznanica. Zbog toga sadašnja Evropska komisija žuri da ostvari neki pomak u dijalogu Beograda i Prištine. Ja sam skeptičan jer su prošle godine bile povoljnije okolnosti za iskorak u pregovorima, ali su u čorsokaku. Zato sada pogotovo nije realan pomak jer i Beograd i Priština čekaju na ishod izbora za Europski parlament, s tim što Beograd s posebnom pažnjom iščekuje raspet na američkim predsjedničkim izborima na jesen. Srbija smatra da bi administracija Donalda Trumpa bila njoj mnogo naklonjenija nego Bidenova, koju doživljava kao preblagu prema Prištini.
Da li će Europski savjet prihvatiti predlog Europske komisije s obzirom na informacije da je komesar za proširenje Oliver Varhelji opstruisao ovaj predlog? Da li to znači da bi Mađarska mogla da se usprotivi ovoj inicijativi, imajući u vidu njenu specifičnu poziciju i sporove sa Briselom o mnogim pitanjima?
I would say within the EU would somehow obstruct that proposal.
Mislim da je vrlo vjerovatno da Europski savjet blokira ovu inicijativu, prije svega Mađarska, zbog čega je Varhelji oklijevao da uvrsti u pregovarački okvir sa Srbijom, dok su neke druge zemlje na tome insistirale. Međutim, Varhelji je blizak mađarskoj vladajućoj partiji Fides, iako bi kao europski komesar trebao da bude nezavisan i neutralan. Stoga se može očekivati da neke zemlje, prije svega Mađarska, a možda i Slovačka, s obzirom na komplikovanu političku klimu u Bratislavi, blokiraju prijedloge Europske komisije. Doduše, možda slovačka vlada Roberta Fica ne želi da se upusti u sukob sa Briselom oko ovog pitanja, jer nastoje da u ovom trenutku izbjegnu pritisak s te strane. Naime, Fico sprovodi neke političke mjere na domaćem planu, na koje u Briselu ne gledaju blagonaklono. Zato će se možda prikloniti stavu većine, kao i u slučaju glasanja o pomoći Ukrajini od 50 milijardi eura prije nekoliko dana. Na kraju i Orban je podržao ovu pomoć, ali i oko kosovskog pitanja može zauzeti drugačiji stav iznoseći zamjerke.
There is a strong opposition in Serbia about implementing of
the... U Srbiji se snažno protive primjeni Ohridskog sporazuma, naročito ako to bude uslov za njene evropske integracije. Da li će to dovesti do udaljavanja Srbije od Evropske unije i nastaviti njena politika sjedenja na dve stolice, što bi vodilo odlaganju njenog ulaska u evropski blok za dugi niz godina, ako ne i decenija? Također, da li bi to dodatno otežalo dijalog Beograda i Prištine i normalizaciju njihovih odnosa?
And overall normalization of their relations.
Kratak odgovor na oba dijela pitanja je da i da. Mislim da će se to odraziti na percepciju Europske unije u Srbiji, odnosno vodilo bi daljem smanjenju podrške europskim integracijama. Vlasti bi reagovale još usporenijim reformama, jer bi se smanjio apetit za promjene, osim ako ne bude značajniji poticaja. Nisam siguran da će biti ti poticaja u narednih pola godine zbog izbora za Europski parlament koji sam pomenuo. Članice Europske unije će se pripremati za izbore, a ne za stimulativne mjere. To znači da će europske integracije tapkati u mjestu. Ne samo u Srbiji. Tapka će u mjestu i dijalog Beograda i Prištine, jer će obje strane iščekivati ishod izbora za Europski parlament. Tačnije, da li će u njemu biti više predstavnika umjerene ili krajnje desnice, koje će imati različite poglede na Zapadni Balkan kao i spoljnu politiku Europske unije u cjelini. Naročito će se vlasti u Srbiji fokusirati na ishod predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Državama, nadajući se da će isposlovati bolje rješenje ako dođe na vlast Trumpova administracija, kao što su pokušavali tokom njegovog prvog mandata.
Bio je to izvršni direktor nevladine organizacije za strateške analize u Bratislavi, Jan Cingel.
slobodnaevropa.org.
Predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini danas nisu razgovarali o konkretnim rješenjima za usvajanje 4 zakona koje je dan ranije pred njih postavila izvršna direktorica za Europu u Europskoj službi za vanjske poslove Angelina Eichhorst u Sarajevu. Eichhorst je tada kazala da su zaključivanje sporazuma o statusu Frontexa, zakon o sprječavanju pranja novca i sprječavanju financiranja terorizma, zakon o sukobu interesa i zakon o sudovima prioriteti koje Bosna i Hercegovina mora usvojiti do kraja marta, kada će biti donesena odluka o tome hoće li BiH početi pregovore o pristupanju Europskoj uniji. Kako je rečeno, nakon današnjeg sastanka, stavovi o ta 4 zakona trebalo bi da se usaglase u narednih 7 dana. Rečeno je i da će od Europske unije tražiti datum početka pregovora. Slijede vijesti iz svijeta. Centralna izborna komisija Rusije odbila je kandidaturu Borisa Nadeždina za predsjedničke izbore, koji se sljedećeg mjeseca održavaju u toj državi. Nadeždin je jedini kandidat koji se otvoreno zalaže za okončanje rata u Ukrajini i govori protiv politike aktuelnog ruskog predsjednika Vladimira Putina. Komisija je ranije saopštila da je pronašla nedostatke u više od 15% potpisa podrške njegovoj kandidaturi. Nadeždin je kazao da će se žaliti na odluku komisije Vrhovnom sudu, ističući da je svih 200.000 potpisa njegovih pristalica prikupljeno otvoreno i pošteno. Izborna komisija je registrovala samo 4 kandidata od 15 prijavljenih. 5 policajaca je ubijeno, 2 su ranjena na sjeverozapadu Pakistana u napadu bombom na njihov kombi. Policajci su bili raspoređeni u okviru Dera Ismail Khan zbog parlamentarnih izbora koji se danas održavaju u toj državi. Glasanje protiče u sjenci nasilja i sumnji na manipulacije zbog odluke vlade da u izbornom danu ukine mobilni internet. Pakistansko ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da je to učinjeno iz bezbjednosnih razloga. Juče je dan uoči izbora, u 2 napada bombom u provinciji Baluđistan poginulo 28 ljudi. Odgovornost za napade preuzela je takozvana Islamska država. Američka vojska potvrdila je da je prethodne noći sprovela nove udare na položaj Huta, pobunjenika u Jemenu, koji su se prema Vašingtonu spremali da ispale više raketa na brodove u Crvenom moru. Huti od novembra ciljaju brodove u tom moru i u Adenskom zalivu, za koje smatraju da su vezani za Izrael. Kažu da to čine u znak solidarnosti sa Palestincima u pojasu Gaze. Ekvador je postao druga država u Latinskoj Americi nakon Kolumbije koja je dekriminalizovala eutanaziju. Ustavni sud te države glasao je sa 7-2 da se ljekarima dozvoli da pomognu pacijentu koji želi da umre, prenosi BBC. Sud je saopštio da se krivično djelo ubistva više neće odnositi na medicinare koji rade na očuvanju prava na dostojanstven život. Predlog zakona o eutanaziji sada će morati da izradi i odobri kongres, što je proces koji bi mogao da potraje mnogo mjeseci.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nastavku aktuelnosti iz Crne Gore. Reis Islamske zajednice Rifat Fejzić i profesor Šerbo Rastoder uputili su poslaničkim klubovima u crnogorskom parlamentu predlog rezolucije o genocidu nad muslimanskim stanovništvom u Šahovićima. Od skupštine traže da osudi taj zločin, da se omogući obilježavanje 100-godišnjice masakra nad Bošnjacima i podigne spomen obilježje stradalima, kao i posebno spomen obilježje onim pravoslavcima koji su tada spasili bar jedan ljudski život. Profesor Šerbo Rastoder za Radio Slobodna Evropa kaže:
100 godina se čutalo o tom zločinu i prvi o njemu pisao Milovan Đilas u svojoj čuvenoj knjizi Besuda zemlja. Uglavnom javnost na prostoru Crne Gore nije mnogo znala o tom događaju, a on se svjesno prećutkivao i svjesno zanemarivao. Važno je također napomenuti, manje više svi zločini u Crnoj Gori su se desili u ime rata. Ovaj zločin se desio u mirnodopskim uslovima, u uslovima kada postoje kralj, vlada i skupština i apsolutno nikom nije palo na pamet da pokrene istragu, a kamoli da prebroji mrtve. Rezultat svega toga je danas na prostoru između Bilo Polje i Pjevalja, na prostoru takozvane Vraneške doline, ne živi niti jedan potomak ljudi koji su nekada u procentu više od 90% naseljavali te krajeve. S obzirom da se ove godine navršava 100 godina, jedna grupacija nas je formirala odbor za obilježavanje toga zločina, koji po svim normama međunarodno i svakog drugog prava ima obilježje genocida. I saglasno tome smo pokušali, odnosno pokušavamo, da taj događaj obilježimo, ako ništa drugo, podizanje nekog prigodnog spomenika tim žrtvama ili ono što je dodatna obaveza, možda organizovanje zajedničke molitve za sve pobijene. U tom smislu je išla naša inicijativa prema glavnim subjektima, tim prije što je parlament Crne Gore usvojio rezoluciju o Velici Pivi, dakle o događajima koji su također obilježja zločina, ali koji se ni po čemu ne mogu uporediti s ovim, jer i Velika i Piva su događaj iz vremena rata i u Velici i u Pivi danas žive potomci žrtava, dok na području Palina Polje i Vraneške doline nema ono što kažu oni ni turskog uva. Ta inicijativa ili ta naša predlog rezolucije je upućen svim poslaničkim klubovima. Vjerujemo da ovo nije pitanje Bošnjaka i vjerujemo da je ovo najmanje pitanje Bošnjaka. Ovo je pitanje Sojske i Čojske Crne Gore koja bi trebala da u svojoj kulturi pamćenja konačno usadi nešto što je prijemčivo savremenim civilizacijskim pogledima, a to je da je ubistvo svakog nevinog čovjeka zločin.
Bio je to profesor Šerbo Rastoder. Istoričar i bivši poslanik Nove srpske demokratije Budimir Aleksić za Radio Slobodna Evropa kaže da je za njega predložena rezolucija problematična jer ima za cilj produkovanje tenzija i konfrontacija. On smatra da prije predlaganja rezolucije istoričari treba da daju sud o tom događaju na osnovu istraživanja, činjenica i dokumenata.
Pa lično mislim da to pitanje treba prepuštiti istoričarima da oni utvrde istorijsku istinu i pozabaviti se time, znači u okviru struke. Što se tiče politike i zloupotreba raznih istorijskih događaja, toga smo se nagledali u proteklim decenijama ovdje dobrano i sama ta inicijativa u ovom momentu vrlo mi je sumnjiva i mislim da je ideološko-politički motivisana, prosto ima jednu intenciju da se nastavi ta konfrontacija u društvu i da se pravi nestabilnost i da se bavimo raznim rezolucijama, zločinima, tumačenjem istorijskih događaja. Mi smo ovdje imali taj paradoks da je parlament poništio odluke Podgoričke skupštine. Znači, neko poslije 100 godina odlučuje da nešto, da nešto nije bilo što je bilo. Dakle, imali smo nešto što se graniči s fantastikom. I to je jasno da to nema veze sa istorijom, niti sa normalnim i realnim i objektivnim tumačenjem istorijskih događaja. Nego prosto određeni političari jasnih razloga, oni tumače šta se dešavalo, kako se dešavalo i tako dalje. Tako da i ovdje i u ovom slučaju, eto, na primjer, vjerska zajednica se bavi jednim istorijskim događajem, pa ta vjerska zajednica ide sa inicijativom prema političarima.
Bio je to istoričar i bivši poslanik Nove srpske demokratije Budimir Aleksić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Zimske olimpijske igre 1984. godine Sarajevo su tada učinile centrom svijeta. U tom gradu Jugoslavije je osvojila prvu zimsku olimpijsku medalju i srca učesnika i gostiju. Koliko je olimpijskog duha ostalo poslije 4 decenije, u priči Andija Mioča i Dženane Halimović.
Više od 10.000 volontera, 7.000 novinara i blizu 3.000 sportista sa članovima pratnje predstavnika 49 nacija samo su neke od brojki Sarajevske olimpijade. Prijenos ceremonije otvaranja 8. februara 1984. godine pratilo je blizu 2 milijarde ljudi. Na stadionu kapaciteta 40.000 bilo je 60.000 posjetilaca. Igre u socijalističkoj nesvrstanoj zemlji nisu bojkotovali ni Amerikanci ni Sovjeti, napominje Eldin Hodžić iz Olimpijskog muzeja u Sarajevu.
U Moskvi 80. 49 nacija nije došlo na olimpijske igre, uključujući Sjedinjene Američke Države. Ljetne olimpijske igre u Los Angelesu 36 nacija nije došlo. U Sarajevu se to nije desilo. Svi su ujedinjeni u sportu. To je veliko postignuće tih olimpijskih igara, osim toga da su tu sjajno organizovane olimpijske igre, jer smo mi izgradili sve, znači mi smo krenuli od nule.
Pripitomljene su okolne planine. Na Igmanu su izgrađene skakaone, a na Trebeviću bob staza. Izgrađeni su novi hoteli, a Sarajevo je dobilo i dva, danas gradska naselja sa više od 2.500 stanova. Entuzijazma nije manjkalo, a pred početak igara ni nervoze. Zima je bila blaga, a noć prije otvaranja nije bilo snijega. Od domaćina se očekivala medalja, a opterećenje je bilo osjetno u svakom razgovoru i pogledu. Prisjeća se Juri Franko. Skije i vezovi kojima je u veleslalomu na Bjelašnici Jugoslaviji donio prvu medalju sa zimskih olimpijskih igara, poklonio je muzeju.
Znate da tada nije bilo snijega u Sarajevu i da nije bilo mogućnosti za treninge, pa su nas onda odmah nakon otvaranja olimpijskih igara su nas odmah vratili u Sloveniju na treninge. Imali smo toliko snažnu reprezentancu da smo uspjeli doći do ono što je bilo i cilj same organizacije, kandidature, pa onda izvođenja organizacije olimpijade, da smo došli do te tako željene medalje.
Najviše medalja u Sarajevu 25 osvojio je Sovjetski savez. Istočna Njemačka jednu manje, a Finska 13 medalja. Ipak, mnogima najupečatljiviji bili su osvajači zlata u umjetničkom klizanju, britanski par Jane Torvill i Christopher Dean. Uz taktove Ravelovog bolera upisali su se u istoriju sa maksimalnim ocjenama svih sudaca. Sjećanje na entuzijazam čuvaju mladi, okupljeni u Sarajevo Olympic Weeku, kao Din Pehlivanović.
Mi ćemo imati program od 19 događaja koji će biti dostupan praktički svima. Tu će biti obrazovni program, tu će biti zabavni program kao muzički događaj u našem domu mladi.
I dok se na Bjelašnici i Jahorini ponovo skija, ostala olimpijska borilišta što zbog ratnih razaranja 90-ih, što zbog nebrige vlasti propadaju, kaže Sejid Fazlagić, generalni sekretar Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine.
Imamo ledenu dvoranu koja je napravljena upravo da bi se bavili mladi zimskim sportovima. Krov je na njoj popustio usred velike količine snijega i do dan danas nije obnovljena. Bob staza koja je također neupotrebljiva. Skakonce koje također stoje u odličnom su tom građevinskom stanju, međutim trebaju da se rekonstruišu, da se preprave, da bi bilo u funkciji. Kada pogledate da je jedan budžet kantona Sarajeva 1,5 milijardi, da je budžet federacije 6,5 milijardi, to su onda smiješne cifre kada govorimo o novcu.
Nakon što je Juan Antonio Samaran, tadašnji predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Sarajevske zimske igre, ocijenio najboljim u istoriji, uslijedilo je doviđenja, ali ne i zbogom. Povratak olimpizma, barem omladinskog, Sarajevo i istočno Sarajevo iskusili su 2019. godine organizacijom Evropskih olimpijskih igara mladih. Olimpijski komitet se sada sprema za organizaciju svjetskih. Sarajevski domaćini, nakon popune svih smještajnih kapaciteta, goste iz cijelog svijeta su bez naknade primali u svojim kućama. Građani Sarajeva, Izeta Džemal iz Denko.
Bilo je predivno, slike koje smo tada gledali.
Mislite li da bi i danas mogli organizirati olimpijadu u Sarajevu?
Pa moglo bi se kad bi bilo dobre volje, sigurno.
Ne vjerujem, ni blizu. Tad je bilo ljubav i svega. Sportista dobri, ulagalo su sport u mlade, sad ništa.
Ali mora se i društvo malo angažovati da se renoviraju objekti. Bruka je ono vidjeti na Trebeviću, nek znate, bob stazu zapuštenu.
Među njima i olimpika Bibija Kerla.
Mogli bi, s obzirom da sam ja bila onaj na olimpijskim igrama, 84. je bila u politici onaj 8 godina, znam sigurno da mogli održati seoske olimpijske igre.
Olimpizam je u Bosni i Hercegovini postao tek riječ, kaže Said Fazlagić, generalni sekretar Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine.
Tu govorim o svim političkim strukturama, svi su u protekli 30 godina bili ili na vlasti ili opozicija pa su se mijenjali, međutim naša olimpijska borilišta i dalje spavaju zimski san.
Kompletna organizacija olimpijade koštala je 17,2 milijarde tadašnjih dinara, odnosno oko 432 miliona današnjih dolara. Jedna je od rijetkih koja je ostvarila profit. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Miječić, Dženana Halimović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Švedska je okončala istragu o eksplozijama koje su potresle gasovode Severni tok 1 i 2 2022. godine, uz obrazloženje da nema nadležnost da je nastavi. Tužioci su 7. februara saopštili da je preliminarna istraga dala vlastima dobru sliku incidenta i da se ništa nije pojavilo što bi ukazivalo na to da su Švedska ili švedski državljani bili umešani u napad koji se dogodio u međunarodnim vodama. Zapadni zvaničnici su prvobitno okrivili Rusiju za eksplozije koje su skoro uništile gasovode. Moskva je okrivila Zapad, navodeći da nema razloga da ošteti energetsku vezu koja je vitalna za njene isporuke gasa u Zapadnu Evropu. Preliminarna istraga je bila sistematska i temeljna. Između ostalog, analiziran je veliki broj kretanja brodova kako bi se razumelo šta se dogodilo. Pored toga, obavljen je opsežan uviđaj i održano nekoliko saslušanja po tom pitanju, navodi se u saopštenju švedskog tužilaštva. U situaciji koju sada imamo, možemo konstatovati da nema švedske jurisdikcije, naveo je u saopštenju javni tužilac Mats Ljungqvist. U toku su još dve istrage koje vode Danska i Nemačka. Eksplozije koje su se dogodile 26. septembra 2022. na dnu Baltičkog mora, istočno od danskog ostrva Bornholm, izazvale su masovno curenje gasa i smatrane su kao opasan napad na evropsku energetsku infrastrukturu pola godine posle početka opšte invazije Rusije na Ukrajinu. Izvore eksplozija koje su povećale tenzije koje su usledile posle početka rata ostao je velika međunarodna misterija. Severni tok je u većinskom vlasništvu ruskog energetskog giganta Gazproma i snabdeva milione Evropljana gasom. Gasovode izgradila Rusija kako bi svoj gaz dovela direktno u Nemačku i Evropu, zaobilazeći Ukrajinu, Poljsku i druge zemlje koje imaju neprijateljske odnose sa Moskvom. Dok je u trenutku eksplozije prvi gasovod bio u funkciji, drugi nije dobio konačno odobrenje nemačkih regulatora. Sjedinjene Američke Države su godinama upozoravale da gasovodi predstavljaju bezbednosni rizik za Nemačku i druge evropske države, zbog čega su te zemlje zavisne od ruskih energenata.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je zašto je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću toliko važna televizija. Sagovornici su bili dva profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Snježana Milivojević i Rade Veljanovski. Bilo je riječ o tome kako Vučić, kada god mu se prohtije, ide na najgledanije televizije u Srbiji. Zašto nikada u studiju nema nikoga komu protivriječi? Već se njegovi nastupi svode na monologe uz asistenciju novinara koji se servilno ponašaju. Koliko je Vučić vješt u korištenju televizije? Da li je ubjedljiv i da li mu gledaoci vjeruju? I u kojoj mjeri je opsjednut slikanjem na televiziji, pa je gotovo svakodnevno na televizijskim ekranima, nekada i po 2-3 puta dnevno. Razgovaralo se i o tome kako je medijska scena u Srbiji tako organizovana da omogućuje Vučiću apsolutnu dominaciju u medijima. Kako je Telekom Srbije nedavno obezbijedio da Vučićev govor bude istovremeno prenošen na 50 kanala. Kako Vučić koristi televiziju da odgovara na svaku, pa i najmanju kritiku vlasti. Kao i o tome da li je Vučić nakon 12 godina neprekidnog pojavljivanja na televiziji već dosadio gledaocima. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je televizija glavni stup vlasti Aleksandra Vučića u Srbiji. Naši sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Snježana Milivojević i Rade Veljanovski. Gospođo Milivojević, predsjednik Srbije Vučić je bukvalno svaki dan na televiziji. Postoji li lider u svetu koji provodi toliko vremena na televiziji?
Čini mi se da znam da ne postoji. I mislim da je prosto nemoguće provoditi toliko vremena na televiziji u demokratskim društvima, jer je tamo televizijsko vreme skupo, jer tamo mediji imaju drugačiju ulogu i ne bi bilo moguće tako monopolisati medijski prostor. U hibridnim režimima postoji kakav takav sukob političkih snaga ili društvenih aktera, pa to također sprečava takvu vrstu monopolizacije. U otvorenim autokratijama to nije naročito potrebno, tamo se autokratski lideri povremeno pojavljuju na velikim mitinzima i ritualnim pojavljivanjima se obraćaju javnosti i nema potrebe za ovakvim televizijskim nastupima, tako da je u tom smislu predsjednik Vučić unikat.
Gospodine Veljanovski, znate li vi nekog svjetskog lidera koji više vremena provodi na televiziji od Aleksandra Vučića?
Teško je čovjeku da kaže decidirano ne, zato što nemamo mi mogućnosti i prilike da pratimo sve što se dešava po nekim delovima sveta, Afrika, Južna Amerika, Azija, ali zaista mislim da po onome što sam imao prilike da razgovaram s kolegama koji znaju i ta područja, da takvih pojava nema. Ja sam i do sada nekoliko puta rekao da se to i kod nas u našoj zemlji nikada nije dogodilo, čak i u slučaju onih ljudi koji je pratio taj utisak da također imaju neku vrstu kulta ličnosti. Josip Broz Tito se nije toliko pojavljivo u medijima, ni slučajno. Milošević se nije toliko pojavljivo u medijima, čak je za Miloševića poznato da on nije voleo medije, nije voleo novinare. Pamtimo da je čak prvi put kada je trebalo da nastupi kao predsjednički kandidat 90. godine dobio 2 sata na televiziji RTS, da je on taj prostor ustupio drugome i da nije hteo da se pojavi. Dakle, ovo je apsolutno neviđeno i nema nikakve sumnje da je to novi oblik kulta ličnosti gdje sama ličnost sebi daje za pravo da uzme toliko prostora i toliko vremena u medijima, ali ni mediji ne shvataju da bez obzira koliko se neko pojavljuje u javnosti, makar on bio i predsjednik države, da oni nisu dužni da mu toliko prostora daju.
Gospođo Milivojević, Aleksandar Vučić kad god mu se prohte ide na najgledanije televizije, a to su one sa nacionalnom frekvencijom. Da li se on ponaša kao da su Radio Televizija Srbije, Pink, Happy, Prva i B92 njegovo vlasništvo?
To nije tako daleko od istine, ali ta mogućnost da kad god poželi i nelimitiran pristup ima vodećim medijima nije posljedice samo njegove lične odluke i njegove želje da bude konstantno u javnosti, nego velikog sistemskog loma koji je tome prethodio i koji je omogućio da mediji tako funkcionišu i da vrata vodećih, bar komercijalnih nacionalnih medija, budu njemu uvek otvorena. Aleksandar Vučić ima vrlo prepoznatljiv odnos prema medijima i deli ih u dve grupe, kritičke profesionalne medije koji su naravno u manjini, drži u mraku i zasipa đubretom. Uskraćuje im pristup, odnosi se prema njima krajnje arogantno i krajnje agresivno, a drugu veću grupu medija i pre svega nacionalne televizije koristi kao kiseonik publiciteta, dakle koristi kao instituciju sa koje se oglašava, sa koje objavljuje političke projekte, vodi političke kampanje i sa kojima direktno komunicira sa javnošću. To je moguće zato što ti mediji nisu samo instrumentalizovani ili upotrebljeni od strane Vučića, nego su deo jednog sistema koji se teorijski zove zarobljeni mediji, pod apsolutnom kontrolom povezanih političkih i komercijalnih interesa koji čine da mediji funkcionišu kao instrument ostvarivanja političkih interesa, a ne profita ili servisiranja građana. Pod tom vrstom kontrole se nalazi javni regulator ili medijski regulator, nalazi se javna televizija, najveće komercijalne televizije, uključujući i državne tokove finansiranja koje idu u medijski svet, i taj ambijent stvara ne samo mogućnost da se Aleksandar Vučić neprestano pojavljuje na medijima, nego i da se direktnim obraćanjem preko medija proizvodi ambijent u kome ne može da se postavi pitanje političke odgovornosti ili bilo kakve vrste institucionalne odgovornosti.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da se Vučić ponaša kao da su televizije sa nacionalnom frekvencijom njegovo vlasništvo?
To se zaista može tako zaključiti, ali do tih televizija i ljudi koji rade u njima mnogo stoji. Možemo da čujemo, i to vrlo često, da recimo vlasnik televizije Pink, Željko Mitrović, nema nikakav problem s time da izjavi da je njegova televizija režimska televizija. On je to više puta rekao. U drugim državama, čak i u tim hibridnim režimima, tako nešto zaista nije moguće. Bez obzira što malo pre rekoh da ni Miloševića nije toliko bilo u medijima 90-ih godina, nema nikakve sumnje da neki modeli ponašanja i neki metode iz tog vremena traju i danas. Jer ja ću podsjetiti, recimo RTS je u julu mesecu 91. godine osnovan kao RTS, nije osnovan kao javni servis, već kao javno preduzeće u koji su integrisani radiotelevizija Novi Sad, radiotelevizija Prištine, radiotelevizija Beograda posle izvesnog vremena i jedan broj lokalnih radija i televizija, pa čak u nekim slučajevima i nekih lokalnih novina. Šta je ideja bila? Da postoji jedan jedinstveni medijski sistem bez ostatka koji će da služi vlasti. Sada se želi isto. Ono što je naravno jako loše i što evo vidimo i ovih dana, da se Radio Televizija Srbije kao kuća medijska koja treba da bude javni servis, a koja to nažalost još uvijek nije, prepucava sa jednim od lidera opozicije Draganom Đilasom, jer on misli da oni svoj posao ne rade dobro. I umjesto da se taj dijalog i sa Đilasom i sa ostalim predstavnicima opozicije, ali i sa medijskim stručnjacima, građanima, vodi na samoj televiziji RTS ili na radio RTS, oni se sa njim prepisuju preko štampe. I to nema apsolutno nikakve veze sa onim što jedan javni servis treba da bude, a naravno ni ove druge televizije koje imaju dozvole za nacionalno pokrivanje.
Gospodin Milivojević, da li je Vučić vešt u korištenju televizije?
Na to pitanje nije jednoznačan odgovor, zato što mi nikada Vučića u stvari ne vidimo u normalnom televizijskom ambijentu. Vučić uvek nastupa sa, pod navodnicima, jeli, prijateljskih televizija, sa televizija u kojima se on osjeća kao u svojoj kući, u kojoj sa druge strane stola za razgovor nema nikog. Novinari tih medija su uveliko pacifikovani, oni se nikad ne usuđuju da postave pitanja. On dobije priliku da u nelimitiranom vremenu objašnjava, ponavlja, tumači, interpretira svet, ne samo svoje političke postupke, i da to radi bez ikakve kontraargumentacije. Predsednik ulazi u javni servis bez kucanja, dolazi u emisije koje često nisu najavljene, ruši programsku šemu, ne poštuje vreme za trajanje emisija, dakle ponaša se prilično osiono, a na kritičke medije, kao što sam rekla, nikada ni ne ide. Dakle, na vaše pitanje da li je Vučić vešt, on jeste vešt u medijima kojima nastupa kao sam svoj majstor, sam postavlja sebi pitanja, sam odlučuje o čemu će da govori, sam definiše koliko će njegovi nastupi trajati, ali nismo sigurni kako bi to izgledalo u nekom istinskom televizijskom dijalogu ili u uslovima ograničenog nastupa. Zamislite da predsjednik Vučić ima recimo minut ili dva ili sedam sekundi da se obrati javnosti, što su uobičajeni soundbite-ovi u demokratskim sredinama gde je televizijsko vreme skupo i gde je novinarski rad, pre svega kritički odnos prema sagovorniku.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da je televizija glavni stub vlasti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka iz Beograda, Rade Veljanovski i Snježana Milivojević. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Veljanovski, po vama, da li je Vučić vešt u korišćenju televizije?
Ta nekakva elokvencija nastupa na mediju bi mogla da se proveri samo onda zaista kada bi on pred sobom imao novinare koji postavljaju pitanja u ime građana. On može da dođe u sve četiri televizije sa nacionalnim pokrivanjem, komercijalne kad god želi, a i u javni servis kad god hoće, i da onda ponese svoje grafikone, ponese svoje tabele i onda on njih objašnjava, a novinar mu naravno postavlja pitanja koje bi on sam sebi postavio, tako da je to ono što je zaista nedopustivo. I kad govorimo o tome koliko je on prisutan u medijima, evo ja ću reći jedan podatak, mi smo imali nedavno izbore u decembru i ne po istraživanjima nekih drugih istraživačkih organizacija, nego po monitoringu REM-a, regulatora za elektronske medije, je ustanovljeno da je vladajuća stranka, odnosno ona koja je sebe nazvala Srbija ne sme da stane Aleksandar Vučić, recimo na RTS-u dobila 6 sati, a da je koalicija Srbija protiv nasilja dobila nešto manje od 5. Ali sam Aleksandar Vučić je dobio još 6 sati i državni funkcioneri su dobili ukupno 12 sati. To znači da je Vučićeva opcija bila 4 puta više zastupljena na samom RTS-u od najkonkurentskije koalicije.
Gospođo Milivojević, a da li je Vučić lično opsednut televizijom? Da li on uživa da se slika?
Po količini tih nastupa, odnosno po broju tih nastupa, reklo bi se da je tako. Ne verujem da bi baš mogao da tako ne izlazi iz TV studija da mu to predstavlja veliki napor. Vrlo često se on ponaša kao da mu to izuzetno prija. Taj osjećaj da on direktno razgovara sa svojom publikom, nipodaštavajući i isključujući voditelja ili novinare u studiju, ukazuju da njemu ta uloga naročito prija. Ali mislim da je za našu javnu komunikaciju mnogo značajnije to kako je Vučić ili kako je vladajući SNS reorganizovao medijsku scenu i omogućio da takav privatni apetit za publicitetom i javnošću bude konstantno zadovoljavan, nego što su njegove psihološke karakteristike. Bez obzira na Vučićevu opsednutost i na njegov apetit, ukoliko bi regulator počeo da reaguje, to ne bi bilo moguće. čitav ambijent u kome imate pasivnog regulatora koji ne sme da se suprotstavi, ne sme da se oglasi, koji nečinjenjem, direktnim kršenjem zakona, izbegavanjem svojih obaveza ne utiče čak ni u tako dramatičnim slučajevima kao što su recimo pred izbore o kojima pričamo, zloupotreba privatnih snimaka opozicionih kandidata, promotivni dvosatni program na vodećoj komercijalnoj nacionalnoj televiziji uoči izborne tišine. Ne mogu čak ni da nabrojim ni te najkrupnije slučajeve kršenja zakona. Na sve to REM ostaje nem, ćuti, paralisan, neaktivan i to omogućava taj ambijent.
Gospodine Veljanovski, da li je Vučić opsednut televizijom? Da li uživa da se slika? Da li je to ona logika sliku svoju ljubim?
Pa jeste, ajde da ne spuštamo nivo naše analize, ali nema nikakve sumnje da jeste tako, jer da nije, onda se gospodin Aleksandar Vučić ne bi toliko pojavljivao u medijima. On je shvatio da sve od njega zavisi, jer nije on samo čovjek koji se svakodnevno pojavljuje na televizijama, nego on čovjek koji odlučuje o svemu. I mnogi ljudi koji imaju nekakve privatne probleme su shvatili da ako hoće da reše svoj problem, treba da se obrate njemu. Žena koja je nedavno izgubila bebu na porođaju zato što su prema njoj bili surovi i nisu se ponašali na način na koji lekari treba da se ponašaju, ona je smatra da treba njemu da se obrati. On je čovjek koji rešava sve i on sam nema problem da vrlo često kaže ja sam to predložio, ja to mislim, ja sam to pokrenuo, ja ću to da pokrenem, ja ću to da odlučim, i onda mu je potpuno jasno da niko ne može biti bolji reprezent tih njegovih ambicija i tog njegovog načina odlučivanja nego on sam. Dakle, tu mi očigledno imamo jedan koloplet okolnosti koji potpuno dokazuje činjenicu da mi imamo autoritarnu vlast, da je to čovjek koji uzeo sve konce i sve poluge vlasti u svoje ruke i onda zašto ne i da se pojavljuje, jer on je najpametniji, on najviše zna, on želi najbolje svoje zemlji, a što je najgore, on vrlo često ne preza od toga da ljude koji imaju kritičko mišljenje, koji drugačije misle, a koji i tekako žele dobro ovoj zemlji, da ih naziva neprijateljem našeg naroda, neprijateljima naše zemlje, i to je nešto što može da dovede do radikalnog rascepa koji već uveliko traje u našem društvu i to može da ima jako, jako pogubne epiloge.
Gospođo Milivojević, kakav utisak Vučić ostavlja na gledaoca? Da li je ubedljiv? Veruju li mu i kada ne govori istinu i kada koristi televiziju da napada i ponižava svoje kritičare?
Način na koji propaganda deluje i ubedljivost nekog govornika je relativno teško ustanoviti kroz ovu vrstu istraživanja koje mi imamo i o kojoj govore samo o rejtingu i visokoj gledanosti. Ja hoću da kažem da sem učestalih pojavljivanja insistiram na tim sistemskim pretpostavkama, na tom polomljenom medijskom sistemu koji je omogućio da Aleksandar Vučić ovako funkcioniše pored njegovih ličnih karakteristika. Da navedim recimo skori primer posle usvajanja nedavnih zakona o medijima. U zakonima je predviđena mogućnost da Telekom kao državni telekomunikacioni operator može da bude osnivač medija, što je u izvesnom smislu značilo povratak države u medije. Mi tada smo upozoravali neki od istraživača i analitičara na dalekosežne posljedice toga i evo nedavno se predsjednik Vučić obratio u nekoj prilici i kažu da je 50 kanala koji su na Telekomovoj distributivnoj platformi to istovremeno prenosilo. To zaista liči na neku vrstu savremenog velikog brata, iz čega možemo da zaključimo da se distributivne platforme koriste, da se njegov glas amplifikuje, njegova pojavnost amplifikuje i način na koji se on obraća čini sve prisutnim. Dakle, hoću da kažem, za nas kao društvo bi bilo vrlo važno da analiziramo kako se sistemski može to onemogućiti i sprečiti, bez obzira na to kakve su lične preferencije Aleksandra Vučića.
Gospodine Veljanovski, da li je po vama Vučić ubedljiv kad nastupa na televiziji i da li njemu ljudi veruju?
Na jedan deo našeg auditorijuma to uopšte ne deluje i nije ubedljivo, ali drugi deo prihvata takve stavove. To su potpuno dijametralno suprotna stanovišta. S jedne strane postoje ljudi koji smatraju da je toga previše, s druge strane nekim ljudima uopšte to ne smeta, i to na neki način objašnjava onu činjenicu da Vučić kao pojedinac kad ide na izbore dobija više, i to znatno više glasova nego što dobija njegova stranka i njegova koalicija, pošto on to zna. I ovoga puta je on stavio svoje ime uz naziv koalicije, i ovoga puta je on toliko pojačao tu svoju, kako to ovdje kod nas naziva, inače se nigde u Evropi tako ne naziva, funkcionerska kampanja, zato što je bio svestan toga da je on navikao tim stalnim pojavljivanjem i tim propagandnim djelovanjem veliki broj gledalaca, slušalaca, uopšte publike da se pojavljuje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da je televizija glavni stub vlasti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka iz Beograda, Snježana Milivojević i Rade Veljanovski. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Milivojević, zanimljivo je da Vučić koristi televiziju da odgovara ama baš na svaku pa i najmanju kritiku. Za Miloševića su to radili drugi. Poslušnici to rade i danas za Vučića, ali dobar deo posla obavlja on sam, a Milošević to nikada nije radio. Zašto to radi Vučić?
To je stvar ličnih preferencije. Predsjednik Milošević je razvijao jednu vrstu karizme odsustva. On se ponašao kao superiorni državnik koji nema ravnog oponenta. On zbog toga nije učestvovao u izbornim kampanjama, sem kroz događaje koje je organizovao kao velike mitinge u kojima se on direktno obraća građanima u različitim delovima Srbije koje je odlazio. On je na abstiniranju od medija razvijao potrebu ljudi da ga obožavaju i da očekuju njegova retka pojavljivanja. Aleksandar Vučić je na sasvim drugom polu, on ima potrebu za medijskim sveprisustvom. Aleksandar Vučić je uveo jednu relativnu vrstu novine koja autoritarni populistički režimi po svetu praktikuju, odnosno njihovi lideri, a to je da se podobni ili vlasti skloni mediji direktno obračunavaju sa kritičkim medijima. Sem toga, Vučić osjeća potrebu da se i direktno sam oglasi, odgovara svojim oponentima u odsustvu, to je uvek i na abstinenciji. On nikad nije u direktnom dijalogu sa njima, a njegovi oponenti se u stvari ne doživljavaju kao ljudi koji iznose alternativne programe ili strategije, nego kao državni neprijatelji. Dakle, cilj je više strateški nego samo lični odgovor onima sa kojima se ne slaže ili koje želi da učutka.
Gospodine Veljanovski, kako vi tumačite Vučićevu potrebu da on direktno i lično na televiziji odgovara na svaku pa i najmanju kritiku?
Nema nikakve sumnje da je Aleksandar Vučić potpuno uveren u svoju superiornost u svakoj oblasti, u svemu o čemu se javno razgovara, i da on zbog toga ne želi da dopusti bilo kome oko sebe da se afirmiše, jer on ne želi da ga bilo ko u tom smislu ugrozi. Potpuno je jasno da toliko pojavljivanje i odgovori čak i na pitanja koja su često banalna, na koja ne bi trebalo da odgovara ni neko ko je ministar ili ko je član vlade, nego neki niži činovnici, on ni to ne prepušta drugome. On recimo kad ode i otvori neku novu bolnicu ili renoviranu bolnicu, on ima potrebu da on saopšti koliko tu ima kreveta, koliko će tu pacijenata moći da bude, koliko tu ima lekara, koliko ima medicinskih sestara i tako dalje. To je apsolutno nešto što predsjednik države ne bi trebalo da radi. Ali treba se podsjetiti na činjenicu da on par puta već do sada rekao da on želi da uđe u istoriju. Znate, to je izuzetno retko da neko, bez obzira na kojoj je funkciji, da za sebe tako nešto nešto kaže da želi da uđe u istoriju, naravno kao neko koji je uradio jako mnogo za svoju zemlju, za svoj narod. Ja mislim da on već sada vidi u nekakoj daljoj budućnosti da će biti spomenika sa njegovim likom, da će se o njemu pisati knjige, da će se on izučavati. I izučavaće se sigurno, ali ja mislim da će tematika biti ova o kojoj mi sada razgovaramo, kako je moguće da neki pojedinac prigrabi za sebe toliko vlasti, toliko medijskog prostora, toliko javnog prostora i da mu se niko od onih koji bi eventualno mogli tome ne suprotstavljaju.
Gospodin Milivojević, a kako to da posle 12 godina neprekidnog prisustva na svim glavnim televizijama Vučić već nije dosadio narodu, a da ljudi kažu kad se on po hiljaditi put pojavi na ekranu, dosta nam je više tog Vučića, ajde da pogledamo neki film.
Mi ne znamo, moguće da ljudi to i rade i verovatno mnogi i rade. Koliko vidim po istraživanjima, mi već isto imamo visok procenat onoga što se zove izbegavanje vesti. Ljudi privatno beže od onoga od čega javno ne mogu da se sklone, ali nemoguće je pobeći jer je Vučićeva medijska mašina izgradila mrežu botova. Sećate se hiljade neautentičnih sajtova koji šire i amplifikuju poruke koje hvale Vučića i SNS, a napadaju njegove oponente. Znači sve to stvara jedan ambijent u kome tome se teško odupreti. Ovdašnja populacija u mnogome živi sa vrlo niskim stepenom medijske pismenosti, to nam sva uporedna istraživanja govore da smo mi na evropskom dnu, živi u sredini u kojoj je medijska raznovrsnost vrlo mala, u kojoj je pristup alternativnim izvorima informacija, kritičkim glasovima, veoma sužen i onemogućen i u kojima je poverenje u medije vrlo nisko. Sve to doprinosi da se veliki deo građana i građanki Srbije vrlo sporo udaljava od te propagande, ali kako posljednji izbori pokazuju, uprkos ogromnoj mašineriji koja je upregnuta ne samo u medijsku promociju, nego ovoga puta i u fabrikovanje izbornih rezultata, bukvalno krađu izbora ako mogu tako da kažem, ipak izgleda da se ta većina ubrzano topi, ona u Beogradu očigledno nije većina, velike su indicije da se ona i u Srbiji, kao što sam rekla, ubrzano topi, ali je upravo zbog onih sistemskih okolnosti o kojima sam govorila, ne Vučićevih ličnih kvaliteta, obezbeđeno da sa relativno manjim brojem glasova se obezbedi velika reprezentacija u parlamentu. Evo, skoro smo podsjećani da je sa ovolikim brojem glasova, koliki je sada dobila opozicija u Srbiji, 2012. Vučićeva partija došla na vlast. Sa tolikim brojem glasova, a sadašnja opozicija jedva može da se čuje u parlamentu, a on je ostvario, tako reći, totalnu kontrolu nad političkim životom za godinu dve dana sa istim brojem glasova. Znači, priroda autoritarnih režima je takva da stvaraju okolnosti u kojima se sve više sužavaju mogućnosti za delovanje bilo kakve kritike i opozicije, a u tome mediji, pre svega televizija, igraju ključnu ulogu i verovatno je evo to i deo glavnog odgovora na vaše pitanje zašto je Aleksandru Vučiću televizija tako važna.
Gospodine Veljanovski, po vama, kako to da Vučić posle 12 godina neprekidnog prisustva na svim glavnim televizijama svakodnevnim pojavljivanjem nije dodijao narod?
Pa našla se politika u velikoj meri estradizovala, trivializovala, vulgarizovala. To pitanje je potpuno ispravno i ja moram da podsjetim da neke duhovite observacije onoga ko se stalno pojavljuje u medijima dovode do reagovanja, ne smem da otvorim konzervu, on odatle izlazi, a Vučić to čuje, pa onda i to upotrebi u smislu svoje promocije, pa smo imali onaj spot gde on izlazi iz frižidera. Dakle, nema toga što se može izgovoriti kritički u odnosu na sve te oblike njegovog ponašanja i njegovog i njegove koalicije, koje oni nisu spremni da zloupotrebe i da potpuno preokrenu. Mi nemamo razvijenu demokratsku kulturu, mi nemamo u dovoljnoj meri komunikacijsku kulturu. Naši ljudi ne znaju šta treba da očekuju i od vlasti i od opozicije i od medija, to je potpuno zanemareno, mi kao da smo hrupili u neki prazan prostor, nedovoljno pripremljeni, a niko, nažalost, od onih promjena 2000. godine nije dovoljno radio na tome, pa ni mediji nisu dovoljno radili na tome, pa ni javni servisi nisu dovoljno radili na tome da tu svoju edukativnu funkciju ispune do kraja, da objasne sve te fenomene, da objasne šta znači to novo demokratsko, višestranačko društvo, tržišna ekonomija, šta su ljudska prava. Mi još uvijek tu tapkamo i, nažalost, ja mislim da će to biti jedan dosta dug proces koji se neće skoro završiti, a koji ne može da se završi regulatorno nekakvim odlukama, jer džabe nam odluke koje nam i dobro zvuče, a posle se ne ostvaruju.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Milivojević.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Veljanovski.
Hvala i prijatno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora fakulteta političkih nauka u Beogradu, Rade Veljanovski i Snježana Milivojević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.